halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Diseembar sanadda 2015. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo toogasho ku dilay guddoomiyaha deegaanka Mareeray ee gobolka Shabeelaha Hoose oo muddo ay afduub ahaan u haysteen.
In Ismaam Sheekh Axmed Macaane la dilay ay xaqiiq tahay, dadkii deegaanka oo aqoon dheer u lahaa ayaa annaga noo xaqiijiyey. Sidaas ee annagu tan maamul ahaan indhaha ma aana saarin, mana la gowricina xabadaa lagu dhuftay, sidaas ee lagu dilay.
Waxaan kale oo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo maalin qaran oo fasaxa u aqoonsatay maalinta mawlidka ee dhalashada Nabi Muxammed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha oo ka digay weeraro lala eegto dadka reer galbeedka ee Beijing ku sugan xilliga ciidda Masiixiga.
25 qof oo ku dhintay debka kacay cisbitaal ku yaala dalka Sacuudi Arabiya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Ciidamada Ciraaq ayaa la dagaalamaya mintidiintii ugu dambeeyey ee kooxda Daacish ee isku qarinaya bartamaha magaalada Ramadi xilli ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaaladan muhiimka ah oo gacantooda ka baxday 7 bil ka hor. Maalintii saddexaad oo weerar culus ah ayaa dagaalka waxa uu maanta si xoogan u gelgelay hareeraha xarunta dowladda ee magaalada Ramadi oo ah caasimadda gobolka Anbar. Saraakiisha militariga Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in argagixisada Daacish ay isku dayayaan in ay hakiyaan siqitaanka ciidamada Ciraaq ayagoo isticmaalaya xeelado ay ka mid yihiin ismiidaaminta iyo toogashooyinka meelaha fogfog, islamarkaana gabaad ka dhiganaya shacabka. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa la rumaysan yahay inay isku adkeynayaan bartamaha magaalada Ramadi. Ayagoo aad ugu dhowaaday xudunta Ramadi ayaa militariga Ciraaq waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigi doonaan maamulka magaalada maalmaha soo socda. Weerarkan ayaa ah kii ugu xoogganaa uguna muhiimsanaa ee ciidamada Ciraaq ay ku qaadaan magaaladaasi tan iyo markii kooxda Daacish ay qabsatay bishii May ee sanadkan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan wadahadallada Geneva. Wasiirka ayaa arrintan shuruud uga dhigay inaanay jirin faragelin shisheeye oo arrintaasi lagu sameeyo. Waliid Al-Mucallim, wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya, ayaa sheegay in dowladda Suuriya ay diyaarinayso xubnaha uga qaybgeli doona wadahadallada, iyagoo sidoo kale u duuli doona halkaasi marka ay ogaadaan cidda mucaaradka uga qayb qaadanaysa wadahadallada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa hal toddobaad kadib markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay taageereen qorshaha hordhac ah oo wadahadalladaasi loogu talagalay.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ayaa ka digaysa suurtagalnimada ah haliso ka dhanaa dadka reer galbeedka ee ku sugan aagga Sanlitan ee magaalada, kuwaasi oo lala beegsado xilliga ciidda Krismaska. Waxaa yar faahfaahinada arrintan laga helayo, hase yeeshee waxaa jira boolis badan oo lagu arkay degmadan oo ay ku yaalaan baarar lagu caweeyo iyo dukaamo caalami ah. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka inay muujiyaan taxaddar dheeri ah. Digniino kuwan la mid ah ayaa waxaa sidoo kale soo saaray safaaradaha dalalka Britain iyo Faransiiska. Booliska magaalada Beijing ayaa sheegay in ay soo saareen heegan amni oo heerkiisu yahay jaalle, kaasi oo sameynaya suuqyada laga dukaameysto inta lagu guda jiro xilliga ciidda Krismaska. Wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa waxa ay sheegtay in digniinta amni ee jaalaha ay tahay tan labaad ee ugu qafiifsan 4 digniin oo amni oo Shiinaha uu adeegsado, oo heerarkoodu ay u kala sareeyaan cagaar, jaalle, orange iyo sidoo kale guduud.
Saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanku oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ee Sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu kacsantahay Helmand. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi maxamed jaan rasuuliyaar ayaa u sheegay v o a maanta oo khamiis ah inuu yaraan 54 mintidiinta taalibaan ah la dilay, qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeyn cirka ka timid oo inta ay qaadeen ciidamada maraykanku. Afhayeenka militariga maraykanka colonel mike lohan ayaa u xaqiijiyey v o a in diyaaradaha maraykanku ay ka qayb galeen dagaalkaasi. ciidamada maraykanka ayaa laba weerar oo cirka ah ku qaaday degmada sangin ee gobolka halmaad maalintii shalay.
warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbina dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii dambe ee idaacaddeena. aynu ku bilowna ee maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ku dileen cismaan sheekh axmed macaane oo ahaa gudoomiyihii deegaanka mareere ee hoostaga degmada afgooye. gudoomiyaha la dilay saddex qof oo kale ayaa waxaa laba bilood ka hor la afduubtay, waxaana ay gacanta ugu jeen kooxda al-shabaab. jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye cabdulaahi xasan cabdi taagane.
ninkaasi waxa uu ahaa wax ka tirsan degmada afgooye ayuu gudoomiye waaxeed ka ahaa magaratay. magaciisa saddexan waxaa la yidhaahdaa cismaan sheekh axmed macaane, gudoomiye waaxeedka waaxda mareeray ayuu ahaa. muddo laga jooga laba bilood iyo wax la jira ayuu ninkaasi maqnaa. nolol iyo geeri midna aan lagu haynin asiga iyo saddex nin oo kaleeto oo dadka reer mareeray ah magaratay. saddexdii nin oo reer mareerayga ahaa waxaa lasoo daayay, afarti nin oo gudoomiye ku jiray, saddex nin oo kamida waxaa lasoo daayay. muddo laga joogo asbuuc ayaa lasoo daayay, asigana halkaas ayaa lagu reebtay. cidda markii horeeto dadkaas afduubatay oo ay u afduubnaayeenna waxay ahaayeen ururka al-shabaab ayaa maaragtay dhibkaas geystay. dadkaas maaragtay saddexda nin ahna way iska soo daayeen. ninkaana shala galab abaarihii 24 saac iyo rur ayaa waxaa lagu dilay awdheegle.
marka sidee buu idinku soo gaaray dilka gudoomiye waaxeedkani ka tirsana degmada afgooye?
gudoomiye waaxeed wuxuu ahaa oo ka tirsan degmada afgooye ayuu ka tirsanaa, waaxda mareeri ayuu gudoomiye waaxeed ka ahaa. markaidaas ayuu ahaa shaqaalaha kamid ah dowladda koonfur galbeed kamid ah, khaasatan degmada afgooye waaxda mareeray. marka muddo laba bilood ayuu ninkaasi sii maqnaa oo aan lagu haynin nolol iyo geeri, balse shala galab abaarihii 17 saac iyo kudi ayaa ninkaa waxaa lagu dilay, halkaas lagu dilay magarad.
marka dilkiisa sidee buu idiin soo gaaray markii aad maqasheen? ma waxaa idinla soo xiriiray ehelkiisa? akhbaarta sidee baad ku hesheen?
waxaan ku helnay ninka eriyada lagu dilay iyo eriyada uu ku dhashay waa dhul isle oo isku meel ahoon sidaa usii kala fogeyn. ninkii dad yaqaan ayaa soo arkay halkaana, waxa weeye meydkiisii halkaas dadkii yaqiinay oo deegaanka wada ahayeen ayaa annaga noo xaqiijiyey in ismaan sheekh axmed macaane la dilay ay xaqiiq tahay. dadkii deegaanka oo aqoon dheer u ahaa ayaa annaga noo xaqiijiyey sidaas. annagu tan maamul ahaan indhaha ma aana saarin, balse xaqiiqda dhaftaa waxaan ka helnay dadkii helada ay ahaayeen, isku deegaankana ay ahaayeen ayaa oo halkaa deganaa ayaa naga soo siiyey riboorka, ninkaana nooga soo tacsiyeeyey. allah u naxariiso. marka insha allah ismaan sheekh axmed macaane allah u naxariiso. sidaa ayuu ku dhintay, mana la gowricina, xabadaa lagu dhuftay, sidaasaa lagu dilay.
marka markii hore sidee bay ugu suuragashay kooxda al-shabaab inay ninka, maadaama nin xil hayay uu yahay, ay ku afduubtaan oo ay ku qabsadaan? minoo sheegi karaysaa sababtaasi taasi keentay?
sida aada horta la socotaba al-shabaab marka daati ay ku dileen ninkan, asiga oo aan malaynayn meesha ka malaynayn ayaa si daatiina ciidamadaas ku heleen. asiga oo aan arkaa ku tala gelin amba aan maaragtay ka qabin digniin dhaba ka qabin markaas eryadaas, sidaasaa lagu helay. ciidamo daatiina ayaa soo gaaday, ninkii wayna qabteen waayna la rooreen, asiga iyo saddex nin oo kale, sidaa ayaa ninka ku gacan galay. marka sidaas ayaana markii dambeeto dhacday oo sababtiisina way qorneed. macnaha meel uusan ka malaysanayna waa looga soo baxa magarad.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo wareysanayay gudoomiye ku xigeenka degmada Afgooye Cabdillaahi Xasan Cabdi Taagane oo ka hadlayay dilkii loo geystay gudoomiyihii waaxda Mareere. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed Cali Sallallahu Alayhi Wasallam loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid ah maalmaha ciidaha Soomaaliya. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo isaga iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ay ka qayb galeen munaasabad lagu xuseeyay dhalashada Nabi Maxamed. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abukar.
Maanta oo Khamiis ah waxa ay ku beegan tahay munaasabadii mawlidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaana meelo badan oo dunida Islaamka oo Soomaaliya ay ku jirto laga xusayaa munaasabadan iyadoo isu soo baxay waaweyn ee kulamo lagu weynaynayo dhalashada Nabigana maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay kulanka gudoomiyaha baarlamaanka wasiirro xilibaano culimoodiin ee qaybaha kala duwan ee bulshada taa oo gunaan u hayd kulamo toddobaad ka socday masaajidada magaalada Muqdisho Muhammad ya Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam Allahu Mawla Muhammad ya Rasuulullaah Sheikh Abdirisaaq Sheikh Ali Ibrahim oo kamid ah culimoodiinka Ahlus Sunnah ee munaasabada ka qayb galay ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido shacuubta Islaamka maalinta dhalashada Nabiga.
Walaalayaal, mawduucu ee ay isbaatinka maanta wuxuu ku saabsan yahay u dabaaldegida Nabigeena u dabaaldegayna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhalashadiisa. Waxa uu helisaa ku tawassulida Nabiga ku tawassulayno dhibaatada niba badatay sodon saraanu cagaha la sii galaynaa inaanu Ilaahay barino dhibaatadan nadaashatay nugu raagtay inaanu Ilaahay ka barino inuu Ilaahay naga qaado.
Wasiirka arrimaha diinta iyo qafta Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Baqdaadi oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka hadlay kulanka maanta ayaa sheegay inay waajib tahay in la weyneeyo xuska Nabiga Cali Salaati wa Salaam waxana dawladdu ay fasaxday dhamaan shaqaalaheeda munaasabada awgeed.
Maanta marka waxaan ku faraxsanahay dhaqankeenii wanaagsanaa ee ku saabsanaa xafladda mawlidka sidaad u noolayseen madaxdiina way ka soo qayb gashay dawladdii waayada maxaan ku jiraadaa ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay fagaare uga dhawaaqay gudoomiyuhu baarlamaanka uga dhawaaqay in maxaan ku jiraadaa aan dib u noolaynay nidaamkeena iyo qawaaniinteena ku jirtay ilaa 69kii kacaankuba bedelo yareeyay maalmaha fasaxa laakiin sa qawaaniinta dalkay ka mid tahay maalinta ciid inay maalin inay tahay maxaa ku raadaa cid la rasmi ah ama fasax rasmi ah mawlidku inuu yahay hadda wixii ka dambeeyay sidaas bay ahaanaysa Ilaahay fadhiis.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo weheliyay ku xigeenkiisa oo gunaanadkii munaasabada soo xiray ayaa xuseyn mawlidka xuska dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay dawladda u aqoonsatay in ay ka mid tahay maalmaha qaranka uu leeyahay isagoo shacabka faray in la weyneeyo maanta oo kale
maalinta mawlidka uu yahay qowluhu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka Soomaaliyeed bisha annagu aan nabigeena Cali Salaatu Wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawlid waana ummadda kaliya oo magaca u taqaana bishaas micneedu waxa weeyaan awowayaasheena ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axbaabi rasuul calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen intaas unbaa baarlamaanku uu ka turjumay guuxaas shacbiga ayuu u turjumay inuu rasmi ka dhigo wax siyaala aan samayni kara ma jirto haddaba si shakiga u baro mar dambe aan la isweydiinay mawluudka maa in qarameedni aan mise ma aha si shakiga u baxo anigoo ah gudoomiyaha baarlamaanka oo ku xigeenkayga koowaad ii garab joogo waxaan idinka codsanaynaa inaad saldhiga nagu kaalmaysaan annagaa istaqaalayna madaxiinta dacwada ka qaadata.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Allahumma salli ala ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
dhammaan masuuliyiintii munaasabadda ka qayb galay oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa goobta ka qaaday qasiido Nabi Amaana taa oo xamaasad ku abuurtay dhammaan qof kasta oo goobta ku sugnaa oo culimo u diinka ay ugu horeeyeen isla markaana ay jiibinayeen kastoo munaasabada maanta si weyn looga xusay magaalada Muqdisho ayaa culimada qaar kood ay ku doodaan in wax wanaagsan ayaan ahayn habka xuska loo dhigo oo aanay nabiga ka sugnaanin inta uu noola kooxda al-shabaab ayaa horay uga mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayaan in wax isku soo bax oo ku saabsan xuska mawlidka lagu sameeyo Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aadaad u maasantahay Seynab oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo labada qaybood oo ay ka kooban tahay ayaa waxaa lagu kala qabtay xaflado loo sameynayay dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis ku kiisaha ahaatee. Warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Saaq.
munaasibadaha loo sameynaya dhalashada Nabigeena Maxamed ee ka kala dhacay koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli magaalada ay ka soo kabanayso dagaaladii dhaxmaray maamulada gobolka ka arimiya madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay xaflad ka dhacday waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegay inay mudan tahay isxasuusinta dhalashada Nabigeena isla markaana ay tahay talaabo wanaagsan
ya khayra lana mi ya khayra lana mi ya khayra lana mi ya khayra lana alaykas salaam
aadna u faraxsanahay inaan imaadno maanta goobtan ee aad ku xuseysaan dhalashadii nabigeena subaxa salaatu salaam een waana runtii wax wanaagsan weeye ee amal khayr oo wanaagsan baad haysaan ee intii la abaabushay oo barnaamijkaas ka qayb gashay wadana hormuudka ka ahna culimad ugu horeysan aad iyo aad baa ugu mahadnaqayna een anagu raka xukuumad ahaan iyo dawlad ahaan arintaas waxaan rabnaa inaan ku qayb qaadano inaan ku taageero wixii naga aadan aan sameeyay dahdiga raad insha Allah insha Allah ee insha Allah goor khair baan idin rajaynaya iyo hawsha fiican oo wadaan inaad meeshaada ka sii wadaan dhiraa iraad
Cabdirisaaq Maxamuud Sheekh Yuusuf Taliyaan nabad sugida gobolka Mudug ee Galmudug oo ka qayb galay dabaaldegyo loo sameeyay dhalashada Nabigeena Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa haatee oo ka dhacday koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa digniin u jeediyay kooxa uu ku tilmaamay inay ka soo horjeedaan ixtifaal loo sameynayo Nabigeena Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa haatee wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo
dhammaan Soomaaliya sida ognahay si weyn baa loo maamusay markii laga reebo meelo yar yar oo kooxa khawaarijtu la yiri dadka way u diideen hadda kulli waxa la gaar doono xil ay salaftoodu laga xiroobi doono umada laga xirin doono waxa ka la ii sheegay isla meelahan kuwa ayo kana xogaa muran gelinayo la habeenkan ma banaanay xuskaani waxa leenaa fikirkaas waa fikir khaldan oo takfiir ah oo aamoday fikirka shabaabka ah kuwaasna tilaba laga qaadaya hadaysa fikirkaas iyo xeeladaas dadka lagu tashish gelinayo aysa ka waantoomin waajibaadna saaran weeyaanaka inaannu tilaabo ka qaadno
qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ayaa la fasaxay iyadoo goobo loo qorsheeyay xafladaha lagu maamuusayay dhalashada Nabigeena Maxamed ah ee waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyana amnigooda aad loo adkeeyay Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
shaqaale u badan Soomaali oo u shaqeeya shirkad ka ganacsata qalista iyo dhoofinta hilibka lo'da oo la yiraahdo Cargill ayaa sheegay in ay maalintii afraad ku jiraan shaqo joojin ay kaga cabanayaan in loo diiday in la fasaxo xilliyada salaada inta ay shaqada ku guda jiraan. Maxamuud Haajir oo ka ah mid ka mid ah dadka ku jira mudaharaadka shaqo joojinta oo muddo ka badan 2 sano u shaqeynayay shirkadaasi ayaa VOA-da u sheegay in shaqaalaha mudaharaadka ku jira ay tiradoodu gaadhiso ilaa 200 qof. Aasha Ibrahim ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka ku wareysatay.
Walaal waxay noo diideen kambini inaan salaadanada si xor ah ugu tukanno dhexdiisa. Waqtiiba waqtiga shaqada ay socoto, waqtiyo badan baan isku dayna in xal loo helo salaada oo kambinigu ku daro sharciga sida bareegyada loo baxo oo kale. Way naga diideen, laakiin kolka u dambeysay waxaan go'aansanay inaannu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadanada xal laga helayo.
goor maad shaqada soo faaruqiseen oo aad ka soo baxdeen?
Jimcihii u dambeeyey.
Maanta idin afar ah?
Ahay.
Muddo intee le'eg baad adigu shaqsiyan ka shaqeynaysa kambanigaasi Cargill?
Waxaan ka shaqeynayaa walaalin muddo 2 sano iyo 9 bilood. 2 sano iyo 9 bilood waagii hore salaada way noo galeen oo tukan jirnay, laakiin hadda niman cusub baa la keenay oo madaxa waxay soo rogeen sharci cusub oo ruux salaada u bixi karaan usan jirin.
Kambaniga mar haddii muddintaas leegaad ka shaqeynaysay salaadana laydiin ogolaa dadka muslimiinta ay tukada shanta waqti inay tukadaan, kooxdan cusub maxaa ugu wacan baad isleedihin inay salaada idin diido? Ma sharcigooda sidaasa ma salaaday ka soo horjeedaan? Maxaa idinku ay ku sababeeyeen ama sabab idinkaga dhigan inay idin diidaan inaa salaada tukataan?
Waa hagaag horta walaal, laba xaalaan uma leynahay inay sababtay. Mid waa mid oo nimankan kulli islaamka wax badan kama yaqaanaan salaadana ay moodayaan wax macla yacni aho wax daadee ruuxu haddii uu tukadana ay iska caadi tahay, hadduu iska daayana ay iska caadi tahay. Waanu sharaxta kaleeto waxay tahay qodobka labaad, kambaniga iyo anaga xidhiid fiican nagala dhexeeya nimanka cusub oo guddiga inaga iyo weli maynays arag oo sababtoo nimanka way ku cusub yihiin kambanigii. Adigu sababahaas baan u malaynahay inay sababtay. Nintana hadde nimanku si fiican u fahamsano waa gaala kulli oo naseexo kale kuma samaynhayaan.
Imise shaqaalaa dhantihiin hadda shaqaalahan shaqa fureysadka ku jira waa imise tiradooda?
200 baa la dhigay.
Waa gartay 200 hal meel baad ka wada shaqaysaan, hal xarun?
Haa, hal xarun baa ka shaqaynaa.
Waa tahay marka ma leedihiin guddi haddii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan la garamo oo la fariista madaxda iyo maamulka kambaniga?
May walaal, anagu guddi anagu aan samaysanay oo banaanka ka samaysanay oo Soomaali ahaan ah ama Islaam ahaan ah oo noodooda 4 aan leenahay, laakiin guddi ay kambanigu og yihiin oo union representatives anagu ma lihin. Dadka kale way leeyihiin oo goqolyahan hadde Isbaanishkii iyo dadka kale ee meesha ka shaqeeya ayba dad union la dhaho ayaka xuquuqdooda u dooda ruuxi la fayro iyo ruuxi lagu xadgudbada u dhaqdhaqaaqo u hadlo ayaga iyo kambaniga u dhexeeyada jira. Laakiin annagu haddii aan nahay dadka Afrikaanka ama dadka madowda dadka laga tiro badan yahay iyo muslimka wax xuquuq oo leenahay ma jiro. Waxaan u baahanahay inaan helo dad union ah oo anagana matala oo haddii waxyaalahan oo dhacaan waxyaalaha noocan ay dhacaan oo kale si loo xaliyo. Marka walaal ma lihin, laakiin waxaan leenahay odayaalana waan iska dhex dooranay oo iskood isu adaablay, laakiin oon inta badan hadii la dhegeysanin oon ka sharciyeysnayn kambaniga.
Qolyahan aad sheegtay sida qolyahan Isbaanishka ama Latino iska layiraahdo, haddii guddiyo ay leeyihiin oo unionka ah oo sidaad sheegtay xuquuqdooda u dooda haddii lagu xadgudbo ama shaqadoodii khalqal la geliyo, maxaa dadka Soomaalida ah iyo Afrikaanta kale carabka ku dhufataba maxaa u diidan iyagu yeeshaan dad xuquuqdooda u doodo la aqoonsan yahay oo la dhageysanayo?
Dadkan Soomaalida iyo dadka Islaamkii ba 2007-kii iyo 2006-kiiba ugu horreysay ruuxi ugu horreeyay halkeen adag ahaa. Marka maalinba ruux suu imaanaya hadda dad ka badan dadka Islaamka ee 2 shiftiba ka shaqeeya kambaniga ilaa 500 way dhiihiin. Dadkan hadda salaada loo diiday ee soo baxay oo gelinta dambe ama habeenkii shaqeeya unbaa 200 dhan oo banaanka jooga maanta oo bilaa shaqaa. Marka walaal dadkan waa dad sharci haysta oo dad in badan waddanka deganaaba lagu jira, dad muwaadiniin oo Maraykan muslim America muslimaa jira, inta dad iska saxaytiyo weli sharciyadii maarka diidanka taariin baa jira meel ka saadii tagaan shaqada ka helayaan laakiin in kambini weyn oo caam ah oo inta leeg salaad uu diido waqtigana dala joogo baa arrin laga xumaada ah.
Hadda muddo afar cisho ah baad shaqo joojin ku jirtaan oo ma shaqaysaan oo ma shaqo tagtaan xaafadihii baad iska joogtaan, maxaa qorsho ah oo hadda idinka idiin degsan kambanigii ma inaad aada iska ogolaataan oo aada sidiisii ama sida uu rabaad ugu shaqaysaan, ma inaad ka shaqo raadsataan, ma waanwaan baa socota, maxaa hadda socda?
Walaal, horta annaga laba xaala hadda noo bannaan, mid waa midda noo socota, midna waa midaan rajaynayno. Ta noo socota waxay tahay annagu eega dad aanu iska dooranay oo afar ruuxa iyo kambeniga waawaan baa u socota oo hadal baa jira. Kolley rajadu ma sii xumo oo waa la wada hadlay, inkasto ay kolka u dambeysay yidhaahdeen dad soddon ah oo idinkeyga ka mid aanu faayiranaa annaguna aanu diidnay oo nidhi hal ruuxaan nahay hal quraan nahay ilaa oo dadkaasi la soo celiyo hal ruuxa naga mid ah intii la yeeri lahaa dhammaantana markay banaankan joogeyna, haddii aan la soo wada celiyana waanu shaqaynanaa, haddii nala wada faayirana waanu baxayna. Marka waxay u dhowdahay iyaga laftigoodu inay yeelaan oo ay dhammaantana na soo celiyaan bay u badan tahay. Haddii ay diidaanna waxaan rajaynayaa in gobollada Mareykanka ee faraha badan uu la kala geli doono kasta uu shaqo raadsan doono.
Maxamuud Haajir oo ka mid a shaqaalaha shirkadda Cargill ee dalka Mareykanka oo u warramayay Caashe Ibraahim, kaad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idiin soo xulnay.
I'm VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo warar kale oo xiisale iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamku waxyaabaha ay ka qoreen soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
ciidamada ciraaq ayaa la dagaalamaya mintidiintii ugu dambeeyey ee kooxda daacish ee isku qarinaya bartamaha magaalada ramaadi xilli ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaaladan muhiimka ah oo gacantooda ka baxday 7 bil ka hor. Maalintii saddexaad oo weerar culus ayaa dagaalka waxa uu maanta si xooggan u gilgilay hareeraha xarunta dowladda ee magaalada ramaadi oo ah caasimada gobolka Anbar. Saraakiisha militariga ciraaq waxa ay sheegeen in argagixisada daacish ay isku dayayaan inay agsadaan xeelado ay ka mid yihiin ismiidaaminta toogashooyinka meelaha fogfog isla markaana gabaad ay ka dhiganayaan shacabka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan wadahadallada Geneva. Wasiirka ayaa arrintan shuruud uga dhigay inaanay jirin faragelin shisheeye oo arrinkaasi lala yimaado. Waliid Al-Mucallim, wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya, ayaa sheegay in dowladda Suuriya ay diyaarinayso xubnaha uga qaybgeli doona wadahadalladaasi, iyagoo sidoo kale duuli doona markay ogaadaan cidda mucaaradka uga qayb qaadan doonta wadahadallada. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa 7 toddobaadun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay taageereen qorshe hordhac ah oo wadahadalladaasi loogu talagalay.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ee caasimada Shiinaha ayaa ka digaysa suurtagalnimada ah weerar ka dhana reer galbeedka oo ka dhaca aagga loo yaqaano Sanlitun ee magaaladaasi, kuwaasi oo lagu soo beego xilliga ciidda Krismaska. Waxaa yar faahfaahinada arrintan laga helayo hase yeeshee waxaa jira booliis badan oo lagu arkay degmadan oo ay ku yaalaan baarar lagu caweeyo iyo dukaamo caalami ah. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka inay muujiyaan taxadar dheeri ah.
Saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanku ay dib u qabsadeen degmada muhiimka ah ee Sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu kacsanta ee Helmand. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Jaan Rasuulyaar ayaa u sheegay v o e da maanta oo Khamiisa in ugu yaraan 54 mintidiinta Taalibaan la dilay, qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeyn halkaasi ka dhacday. Afhayeenka militariga Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa u xaqiijiyey v o e da in diyaaradaha Mareykanku ay ka qayb galeen dagaalkaasi. Ciidamada Mareykanka ayaa 2 weerar oo cirka ah ku qaaday degmada Sangin ee gobolka Helmand.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda ee magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo xubinta dooda gaaban. Waxaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doonaa bulshada Soomaalida ee qurba joogta ayaa waayadan waxaa ku soo badanaya qaar badan oo ka mid ah oo iyagu ka caroonaya ama dhibsanaya in loogu yeero hadalla markii hore xushmad u muuqan jiray gudaha bulshada Soomaalida, kuwaasi oo ah adeer, awowe, eedo iyo wixii la mida, iyadoo haatanna qaar ka mid ah dadka dhibsanaya ay u arkaan inay tahay dhaqan laga gudbay una muuqda in si gaar ah dad weynin loogu faquuqayo. Haddaba waa xubinteena dooda gaaban ee maanta oo ku saleysan yay tahay in loo tixgeliyo da'da ay jiraan. Waxaa doodaasi ka qayb galaya Cabdirasaaq Jalwa oo jooga magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka iyo Maxamed Axmed Baadil oo isna jooga magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Hadalkaas waxaa ku hormaraya Maxamed Baadil.
Aniga ma aaminsani annaga Soomaali haddaan nahay waxa weeye qof walba xushmad buu ka mudan yahay. Qofkii dekaween waxaa la yiri hore waxa la yiri qofkii hal gukaween hal habeen ambuul kaal cunay yani waa kaween ama qofkii gukaween garaad bukaween. Marka qofku markuu kaween yahay inaad xishmayso, annaga dhaqan ahaan yani staasaa fiicanoo yani aad qofkan xishmadiisa miisaankiisa atisal leanno qurbaha loogu yimid maaragtay in dadkii qof markaad aragto weyn oo kaa weyn ood xishmayso oo tiraahdo adeer aad tiraahdo ufiiraa maanaa ku dhali kara ama eeda aad tiraahdo ufiiraa maanaa ku dhali kara. Anigii lafteedeena igu dhacday ee Frankfurt maanlan tegay meel Bahnhof tarimada laga raacno
waan usoo noqon doonaa Frankfurt iyo Jarmalka iyo qisada kaa raacday aan bal ku booda isna Cabdirasaaq Jalwe oo jooga Minneapolis. Cabdirasaaq, adigu fikirkaaga muxuu yahay?
Okay, waa salaamay Maxamed Baadil iyo saar iyo dhammaan meesha shaqaalaha v o waa salaamay iyo Soomaali weyn intana dhegeysanaysa. Anigu waxaan qabaa inaan bal la tukurinaan qabaa da-da da-daba in layska dhaafaan qabaa oo laga dhigtaba dhalinyarada layska wada dhigaba dadka dhan in dhalinyaro laga wada dhigo. Islaanti weyn oo majuur ah 87-89 gaarto ee abbo uu ku jiraa abbaay macaana in loogu jawaabaan qabaa.
Odagii
abbo way yiraa gabar yarina in la yidhaahdo abbo macaano anu raygaasaan qabaa
oo
kala saaridda iyo lagaba saaraba meesha.
Aan ku weydiiya adiga Cabdirasaaqow ii kaadi Maxamed Baadil, marka aad leedahay odaygii waayeela in la dhaho abboowe, maamadi weyn ama hooyadii weyn in la dhaho abbaayo, micnaha maxaad ula jeedaa? Ma waxaa niyad dhisbay kaa tahay? Ma xushmay kaa tahay?
Xushmadda horta waa waxaan u wada dhalano Soomaali haddaan nahay, walaalkiisoo sheegay xushmadda iyo dhaqankeenna isku xiran xushmad waa iga tahay. Waxaan aaminsanahay maadaama generationka maanta hadda aan la noolnaho Soomaaliyeed ay 75% sida hadda tirakoobka la sameeyey ay dad yaryar u badan yihiin dadka waaweyn, miyaysan xaq lahayn yayse guursanayaan? Haddaan dhahno qofku weynaa qof yar ha guursado, qof weyn ha guursado oo 90 sano ma keergarayn karo. Waxaan qabaa marka isku dhaf markuu yimaado odagana oo gabar yar guursado 15-16 iyaduna habi ay ku taho nolosha ciririga ay uga baxdo inay noloshaas odagana caawinayso iyadana ay caawinaysaan aaminsanahay oo labada dhinacba lagu wada fakaraa. Midda labaad, meesha Minneapolis hadda aan joogno anuu maba arkinba qof eedana la dhihi karo abooto qof la dhihi karana ma arkin. Wax kale weyn ba ilaa hadda maba arkin baanu maa hayo maadaama aan lahayn lagu socdaan aaminsanahay.
Waayahay Maxamed Baad.
Horta hore walaalkay Cabdirasaaq, waxaan wadaa inuu yani uu leeyahay wixii cusub caalamkaa jecan oo nolosha cusub soo dhaweey yani oo kale u hadlaya ama meelada hadda kahor waxaan taagnaa qiso dhacday meel la yirahdo Jump Street baa niman odayaalahoo meel shaabka cabi jiraa maamulba nin baa agmara reer mudugo marka wuxuu maqlaa maamulba ayagoo yirahda annagoo ciyaal bondheer ah annagoo yani ciyaal yaqshiida annagoo saana markaa Soomaalika dambeyntuus kusoo leexday wuxuu yiri waree dhahay adinkiina intaan laa lacag wiir haddaad ciyaaltiina odayaashii nin meeye haddii qof weyn iyo qof yar abowe abbaa la dhaho yani aaway yani adeer iyo abti iyo eedo baa meesha ka baxaysa ma garad. Aniga waxaan aaminsanahay yani aan aaminsanahay dhaqanka inaan laga tegin Cabdirasaaq, dhaqanka inaan laga tegin yani annagii dan noogu jirta meeshaan qurbooda ogta Cabdirasaaq ilmaa ku dhashay waarid baa ku noqotay waarid baa lagu wada noqday yani qof walbo meeshaan awlaado kale Soomaali ilmahooda dhan baa ku wada dhashay. Maanta haddaad marka tusto in maarata qofkii weyn aad adeer tiraahdo qofkii yarna aad adeer tiraahdo eedda aad macnaha aad ka leexato abbaay aad dhahdo qofki kaa weyna oo dhan aad adeer iyo ab iyo abbaay iyo eedda aad ka leexato iyo abu atraal yani waxay wada u falaysaa maanta generationka jira oo soo koraya xushmadii iyo dhaqankii iyo hidihii iyo ixtiraamkii iyo kala dambayntii iyo baa meesha ka baxaysa. Soo marka waxay noqonaysaa in la yiraahdo qof kastaba uu markaa tiraahdo warhaye meesha ku dhihi lahaa adeer waa yahay uu ku yiraahdo warbax for example anaga markaan yareebay inaan Soomaaliya joognay qof weyn annagoo meel ku ciyaarana markuu arko yiraahdo warkali horey ahaya adeer baan dhihi jiran wax markaa waxaa ugu imaanaysaa markaa tiraahdo qof yar warka tag meeshaan dadaa macnaha maxaa taa adiga uu ku leeyahay aduba su-aal ku weydiinaa wuxuu leeyahay aniga waxaan aaminsanahay in xushmaddii maarata ay ku jirto
kasoko xushmadda maxaad ku diideysaa adiga in oday weyn uu gabar yar oo awow uu noqon kara abbaay uu dhaho maxaa dhib ku jiro? Haddii maamo weyn ama hooyo weyn ayadana sidoo kale ay dadku waa dad siduu sheegay Cabdirasaaq ay haboonta qof walba wuxuu ku qanacsan yahay in loogu yeero, marka adigu maxaad ku diideysaa dadka?
Saaro waa su-aal aad u fiican. Yani waxaan jeclahay anaga waxa weeye da-dii baan sida doctor qurba markaan soo galay da-dii waa la wada qariyo qof walba wuxuu ku leeyahay yani waxa weeye looma dhihi karo adeer iyo eeda looma dhihi karo laakiin akadeemiyan marka la yidhaahdo waxa ila fiican qofkii yani in maaragtay hadkiisa ula duulo oo maaragtay ninkii yarnan gabadhiina ula shakast ninkii madaxa naag madaxa ula shakast naagtii madaxa nin madaxa ila shakast laakiin hadii la yidhaahdo ninkii 70 jirka ah gabadhii 15 jir ha lagu daro yani caqabado badan waaye.
Marka abbaayada waxaad leedahay waxbaa hoos huwan baad isleedahay?
Abbaayada meeshii iyo abowihi meeshii waxbaa hoos joogan. Ani waxaan jeclahay in la kala qaado oo war hilib iyo lafa loo kala qaado meesha.
Walaalkay horta Maxamed soo dhawow, Soomaalida horta waxay tiraa daban lagu guban qoralkiisa lagama leexdo.
Anigu waa ugu dhacay
maamo إلهي با وين قف مركز آد وين هويدا كفاعة أيان إيه ديري شاح إقري سينة قدالس
محاسبة
مالتا إيه دن مذي ديديش ورما أباها با إقبا ورما أذيك الضوط ديران قالي مالتا لقب اللابو حتى قفك آنو أركي إيه دي إنه سنوقل منها ومعناه وكوي واقعب صدا بكاس نبكي كي لانك أبا يدن أبو مركنين أضي الليه أما ماما أبا يلليه قلت ما الله يسكدهاي ووحي شغيشتين وذيقنا وحواي لونغ وحوغل الشغل ديرو وقل إن أبو وضع أوهلو قبل دون رده هذو أثناء أبا يؤدهو ماما ذو نساسو كلم راضي
لكن عبد السابو
عبد السابو أنا دون فوش وفرسامبو المانتي يورب يو أمريكا قرباها سكوبة ده ما أنت من أوليه شو قبل المجلس أو قبل الحكم تجوك تمجلس لكن ظروف وقفة إلى السنة يو وشراء أوجد من تو أفريقيا تجو هجر سنة قبل هجر سنة داس واي أبو الله نحيا إسلام هو أي كان ظروف إنتي بحذاء أفريقيا تقتل إلا راي بحنا واحد هجر سنة إنه يرد تدجرا أو أنا قال شاهد بالله يعني نمان
نمان
waye labadiinaba hadal waa la wadaagaa wadaaga si degan ee haye Cabdi Saaq haye
aniga odaygo inuu inta ka baxo ee gabdh yar yar soo guursada raaliyan ka ah
waa taa
saaro aniga ma dhigi karo madaxina mana ka soo horjeeda xamashada kama soo horjeedo oo maartay mal dhigi karo maanta laba qof isla xamatay laakiin waxa ku huba in sa xamasho jirno ay shaqeynayso macnaha ay
waa
garay
waaye maxamed ba waxaan mar walba aan maartay aan ka soo horjeedo ama u oolayaan jecla in maartay meeshaas laga bixiyo in da'yarti iyo dadkii waaweyna ay iskuursadaan
marka adigu waxaad leedahay qof walba da'da la leeyahay ku ayaad leedahay
qof ha jilbajilkiisa u duulo nimba shimbirbishimbirkiisa hala duulo
waxaan leeyahay anigu xaquuqul waayeelka yaa lagu xad gudbin waayeelka xaquuqdooda hala ilaaliyo abuwa iyo abaayada ee rabaana hal loo ogolaadaan leeyahay waayeelka maadaama ay xaq u leeyihiin waarina noowal yihiin yaa la takoorin anu waxaan ahay dadka u ololeynaya markastaba abaaye iyo abuwa iyo waxa ayaga ay ku qanacsan yihiin inay helaan ayna ku guursadaan sa rabaani
ugu dambeyntii maxamed baadil
da'da qofkii kii adeer ahna da'diisa lagu xushmeeyo adeer ahaana loo xushmeeyo kii loo arkay inuu qofkii qof weyn yahay eedana eedaha loo xushmeeyo laano inkastoo hadda yurub iyo qurbihii dadka ay diideen
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen maxamed baadil axmed oo jooga dalka jarmalka iyo cabdirasaaq jalwe oo isna ku nool magaalada minneapolis waxa ayna wadaagayeen doodeena gaaban oo ku salaysan qurbaha iyo dadka ku dhaqan iyo da'da siday uga cararaan doodii gaabneed oo aan idinla socodsiinayna intaas ayaan ku sharxaynaa nabadgelyo
waata degsteel aad buu baasantay saara abd axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban haatan waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa soo diyaariyay oo isla markaana la socodsiinaya ridwaan xaj abd wali waxana la soo jeedinaya ibraahim xasan daanduri
ku soo dhawaada degsteel barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu ka qoray kooxda ISIS waxa uu cunwaan uga dhigay ISIS oo isku dayaysa inay ka hawlgasho Soomaaliya oo 2000 oo mayl u jirta dalka Syria wargeyska waxa uu qormadiisa ku yiri kooxda ISIS waxa ay isku dayaysaa in ay ballaariso dhulka ay ka taliso isla markaasina ay xarun ku yeelato dalka Soomaaliya oo hore dagaalo ay ula degeen dabcan masalan in ISIS ay ka hawlgasho dalka Soomaaliya ay intaasi raaciyay wargeyska iyadoo sabab looga dhigayo in Al-Shabaab ay tahay koox xiriir toos la leh Al-Qaeda
wargeyska oo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan kooxda ururka Al-Shabaab oo sheegay inay ku biirayaan kooxda ISIS loogu hanjabay in dhagta dhiiga loo dari doono haddii ay ka mid noqdaan kooxdaasi Islamic State. Waxana ay la kulmeen hanjabaado uga timid ururkaasi Al-Shabaab, hase yeeshee waxa xubnaha ururka Al-Shabaab qaarkood ay weli ku adkaysanayaan ka mid noqoshada ISIS, waana arrinta uu Mareykanku ka walaacsan yahay. دولد مرايكن کا ایا ملايين دولار او معاونا اسيسة دولد سوماليا ايا دولدها قبل کا سي لولد دقالما اولالها ايسيس اي کا ودو قبل کا سوماليا وا قوب ان نقول ان حق جرين تو اي کا هول قلان وانا دل لي حيبتو قد دير اي قارد افريكا سوماليا وحي حدود للايد هاي دلالك اثيوبيا جبوتي يا كينيا او حلفلا دولد مرايكن کا
marka la eego Soomaaliya ISIL waxa ay doonaysaa inay ka hawlgasho waana arinta suurtagal kartaa in qatarta kooxdaasi ay u wareegto dalka Kenya sidaasina waxa ay yiri Rose Gottmuller oo dawladda Mareykanka ka tirsan kooxda ISIS ayaa waxay u muuqataa inay ku sii fidayso goobo ka baxsan dalalka Syria iyo Iraq oo markii hore ay ka curteen maleeshiyaadka kooxdaasi waxa hadda ay ka hawlgaraan dalal ay ka mid yihiin Libya Iraq Afghanistan iyo Nigeria waxaa muuqata in dad fara ku tirsi ah oo shabaab ka tirsan ay u muujiyeen ISIS ka mid noqoshadooda waxaa sacad in kooxdaasi ay damacsatahay in Soomaaliya ay ka hawlgasho
Ibraahimo wargeyska Arab News ee ka soo baxa dalka Saudiga ayaa qoray in laba gabdho oo Soomaali ah loo geystay faraxumeyn kadib markii rag isu soo ekeysiyay ciidanka biliska ay joojiyeen kadibna ay weydiyeen aqoonsiga ay ku joogan boqortooyada dalka Saudi Arabia Wargeysku waxa uu sheegay in raggaasi afduubka geystay aysan wax lug ku lahayn ciidanka booliska kadib markii baaritaan la sameeyay. Ragga faraxumeynta u geystay labada gabdhood ee Soomaalida ah waxaa tiradooda lagu sheegay 4 rag ah sida wargeysku qoreyna waxa raggaasi ay faraxumeyntaasi ka geysteen laba goobood oo kala duwan oo horey kooxdaasi ay u qorsheysatay.
Raggan afduubka geystay ayaa u sheegay gabdhahani in aysan wargelin dawladda Saudiga. Hase yeeshee mid ka mid ah gabdhaha la faraxumeeyay ayaa ku adkaysatay inay ku wargeliso booliska dhibaatada ay la kulmeen kadibna waxa dawladda Saudiga ay guddi u saartay baaritaan in lagu sameeyo dhacdadaasi waxaana ilaa hadda gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah ragii faraxumeyntaasi u geystay gabdhahaasi goobta faraxumeyntu ay ka dhacday ayaa xaafada Al-Harzad oo ku taala magaalada Jeddah dawladda Saudiga ayaa su'aalo weydiinaysa mid ka mid ah gabdhaha oo aan dacwad gudbinin waxaana ay u muuqataa in ay isku si wax ugu dhaceen labada gabdhood ee lagu dhibaatooyay magaalada Jeddah ee dalkaasi Saudiga
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studio VOA da Washington inta mar kale aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo
barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arimaha Soomaaliya intaas aynu ku dhaafeynaa waxa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga Wasiirka diinta iyo ooqaafta ee dawladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa sheegay inaanu jirin go'aan guud oo xukuumadeed oo mamnuucaya in Soomaaliya laga dhigo xaflado lagu xusayo ciidda Masiixiga ah iyo dabaaldega sanadka cusub Wasiirka ayaa sheegay inay jiraan in qaar ka tirsan culimada ay soo jeediyeen talooyin ah in xafladaha dalka lagu dhigo ay keenin karaan qalqal dhinaca amniga ah ayna ku talinayaan in laga hortago hadaba wariyaha Ismaaciil Hussein Farjar ayaa wareystay wasiirka ooqaafta iyo diinta ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Ibrahim waxana uu wax ka weydiyay arintan
walaal horta go'aan guud oo soo baxay ma jiro oo heer xukuumadeed ah hataa heer wasiir go'aan ma jiro waxa jiray shaqo culimada inay salaasiye laga sidaa guud ee wasaaradda sidoo kale gobolka baraadir ay talooyin ay siiyeen ay leeyihiin waxaa jira barnaamij soo cusboonaaday oo in yacni xaflada diimeed oo ciidda ee Kirismaska ku saabsan la dhigayo oo dad Soomaaliyeen ay dhigayaan arrintaas laga yaabo in ay khaaxul iyo sukuurad xumi iyo Soomaalida iyo barnaamij fikir ama iyadoo kale tuna ay soo galaan oo weeb arrimaha in la hortagaan ku fulinayna soo skuur diisan xaalad amniga qaran oo weeb siyaas oo weeb waxa ku jira ragasiyihi ku jiray gobolku ay yahay barnaamij soo xasa
waan
soo jeediyeen laakiin sida yahay aad yahay kelmad markuu u dhigtay ahay waxaad go'aamiseen ma go'aamin ma aysan jirin guud oo heer waxaan ku raadaa xukuumadeed ama xataa heer wasiira
laakiin go'aanka
waa sidaas intaas ay jirto xog ahaan haddaan kula wadaago
لكن ساعات وزير أرنتني وأرن قاند وضغطين ميانا هين مرهدي إن وزارة دادي كاسو تلقلي سي أو مسؤولين تكاهو سي سي إيو لاميه أمنيقا إيو مسؤولين تقوبلكو أي تلدن وضغطين
والله حوية حكومة آد بيوتو بتقودة حدوين تهي استوسي مثبنا وهي قفل اللغة يسطح لماها مركا وعبير الكران وحيالها يواركان إني يعني أمنيقا أما قدكا مرشوضة إني وحيالين يعني يواركان
وانقرت
مركا تعبير أما شيء نوعها صحيح لكن حاليا رأينا حتى أشخاص آن تذكو كلا تويهين وحكومة بس دولة تذكو دحتراهي تارك كلا دولة يكو قبان تكا قبان عرين تافو كلا وحيانا الله مركا مركا أما يسيدا دابا يعني بسور كلا ودي دين كلاكو من تخلامك دين كلا نعلوفا فيهن لكن يعني حفلة وكلا يوحيانا الله مركا هي وحاليا بعد قفكو إنو daqanay kal jarad kale badan oo dadka iska soo gaaro istikaaga bulshooyinka shaqadooda iyo dariskooda iyo islaawadooda daqanay la isku raa jira marka xafladaha soo kale caalamka islaamka dawladda badan bay ka dhacaan waxa kal jar ahaan baan isku rabay diin ahaan maaha Soomaalida hadda in badan oo kale wax taqan wax dabshid la yiraado dabshidkaasi fikir neeruska ka soo jeedo waa wax idi neeruska markaa soo kale xafladaha miilaad ka maxan ku raadaa sanadka bilowgii miilaadiga haddii miyirka ay ku saabsan waxa la yiraa oo bulshooyinka islaamka inay dhaqan ahaan ay ugu tagaan oo qofkuba uu san diin ahaan iyada uu san ka wadin marka waxa la yiraa anigu inaa fikir qabo qof kale fikir qabo qof kale fikir qabo marka arintaas waxay ahayd rag saraakiisha dawladda ka tirsan fikirkii ay ka cabireen oo arkan maslaxada bulshada inay u jirto ayuu ka duulayay
Waan gartay in haddii salaahan ciidamada AMISOM oo kale waxay ku sugan yihiin dalka waxa laga yaabaa in ay xiriirahooda ku qabsan karaan xafladaha la xiriira xusuuska dheer 25-ka ama xilligan Christmas oo kale loo dabaaldego go'aanadooda kale ciidamada ma saameynayaan
walaal horta waxa igu soo celin ciidamadaas iyo dadka kristanka oo kristaanimadooda loog yahay iska dhigay qofka muslimka ah haduu waxaanu sameeynaa diin ahaan oo sabu sameeynin taaba macna gaar ah isan bixinayn oo dhaqan uu dhaqan ahaan ay u soo dhigtay marka ciidamadaasi waa dad qofka bulshada aanu duqoosaadkiisa ama dhaqanadiisa islaamkaaba marka horeba oo gala qofku inuu cabiro waxa diin ahaan asagu uu aaminsan yahay marka dadkaas ama kristanka oo maxan kura ama diblomaasiyi isfaradahaadan ciidamaha kale ha aalan maxan kurada awlba diintiisa harb oo ahaa duqoosadkeeda marka taas waxaan u maleynayaa mawduuc ah ay ka hadleen dadkaas inaysa noocaas ahayn ay kaleeyeen yacni barnaamij kale oo bulshadaas muslimka ah ee soomaalida ku tacluuqa baan u maleynayaa inay ahayd waxay ka hadleen laftirkooda aysan ciidankaasi dad kristanka ah ee ajaanibta ah ee maxan kuraahdaa safaaradaha iyo dadka lamidka dalka jooga ergooyin kala duwan iyo ama ciidan ku jireen inay maxaa ku raaysan arintaas ka hadleen baan boo maleynayaa ilaa macliga caadiga ah oo diidaya taas ayada ah oo anaguba dal kasto aanu joogno ciidaheena waa aragtay sida aanu ciidan u tukano oo aan isugu soo baxno
marka aad yara wareysatay saraakiish amniga kale arintan go'aanada noocan la xiriira marka la qaadanayo ma culayska ugu weyn ma waxa weey arin amniba oo waxa laga cabsi qabaa oo kale hadiiba isu imaatinno ay dhacaan oo kale ama xaflada la qabsado in ay waxyeelo la dhici karto marka ma khatar amni xilligan baa jirto cabsi laga qabo
walaal marka aan weydiiyay min balaaq ay ka duulayeen dadkaas waxay ahayd maadaama dadku ay maxaa ku raadaa iska jiraan dad aan saham dheer oo qoto dheer aan u lahayn diintii oo laga yaabo qofkan binaadmi ahay bumjarad tuhmo uu tuhmay iyo wax lamida in intuu ficil iskaga sameeyo ama qof shaqsi uu iskaga xadgudbo inay ka duulayeen amniga dadkaas xaaladda dal ku jiraan aad ogtahay marka dariica iyo marmarsiya dadka dhigan inay dad dhibaateeyaan xafada ama maxaa ku raa meel isku imaatina arrintaas ayaa inay ka duulayeen bay ii sheegeen dadkii maxaa ku raadaa soo jeediyay arintaas oo ku taladaas
waan gartay arrinta sanadka cusub maxaa laga yeelay haatan dad badan baa laga yaabaa xafladdaas oo kale inuu dhigtaagan yahay xaflada lamida meelo kala duwan inay ka dhacdo dadka iyaga xaggii amniga maxaa laga yeelay ama inay xaflada noocaasa qabsadaan
walaal waxa weeye wixii diin ahaan aanan barbaleen aanan ka taagnayn qofku maxaa ku idhaahdaa xoriyad buu u leeyahay dhaqankiisa shaqsiga ah haddee dhanka amnigana dalka waa la socotaa maalin kasta ahay huteeladii iyo maxaa ku idhaahdaa meelihii lagu qaban lahaa barobaleemada amniga mar walba ka dhaca oo ka taagan marka waxay la tahay hay-adaha hadday awood u hayaanna waa la qabanayaa wixii xaflada oo ashkaafta eersanayaan oon diin ahaan dajiyo diin lagu fafinaya gaa aanan ahayn maxaa ku yidhaahdaa oo bulshadu ay qabsanayaan hadday ciidanka amniga iyo hay-adaha ay husaysa ay u arkaan inata ay keenayso oo dadka ay dhibaataynaysana hadda markaas ayaga waa ay maxaa ku irahdaa xaqbay u leeyihiin waxay ku seefgaraynayaan bulshadooda maadaama qofka xafladda imaanayo oo shacabka soomaaliya ka tirsay kaliga yaaba mas-uuliyad ka saaran tahay
wasiirka diinta iyo ooqaafta ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo u warramayay wariyahayga ismaaciil xuseen farjar waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii suugaanta
aynu ugu luuqaynaysay fanaanada khadra daahir ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.